Ọwụlụ apọlọ nwale sisi efesofọ. Efesofọ ọwụlụ nja mkpapụ. Me Pọlụ anebulu apeso na agba Kristo Yesu sumbie yọpụ. De ọwụlụ anfe nwale sisi mlebulu aha ne mlaho Kristo Yesu ji. Mla munyọm na agba kwele. Mlebo efeso wulutọ. Nde mlichi aha. Anesibulu mwane wie Yesu Kristo buji mlebo ale. Abu hamle wilui. Ne ha kanfo ani wie Yesu Kristo mo se pomu blu. Ti fe chon ani a Kristo nyon e kule betoa. Ala po nge tu atoa bekpa ani fe yula ani tu osusu. Asa blu lo bu yo ya. Olele ani bwe mo kele chon ani a Kristo nyon kule beso. Ani a bwe ahani amo we leti. Ifin koko mane we mwansito. Eni a blu todu ani soa. Ola obu ya jun ya yo be. Mo po ani bwe mo abi chon Yesu Kristo so. Ni jitu ole kle, iji mwa peni. Mne hakanfu blu, mwa witole amfibu numnyam. Olo wachumu bi odwe poso, hane faanfeso. Olo pomo bi amu buja kani unsoko. Si ane lakpanki ane. Awitole amfibu lehye wa hane amfibu fudobe. Munyansa pomo aswansi nu, la lemo feyo mwasuna ane chon, okpacho chocho so. Ala hane la be mwasunga inhi ane ole kekle ya idu dudu obe, mwobwe chon Kristo so. Mwa sunga inhiya muji nebra mufuwa. Mwobwe mwa tobo hiya ibu oso mwa se feye kule. Po wani wye Kristu wase. Blute hamu untu aso mpo mwa pete ba mwoto brejibre. Mwonu tulele aniobe abwe mwa bi chon ania Kristu nyo ekule bweto. Tufe ya leole obwe ya jwen ya idu dudu ni. Olele ania jangpapu wa mwon ania anside Kristu suwa mwobe abe kamfumu nunyam. Alile jihamlieni. Bramo mlonu anokware aswan, iji aswan klamo elo homlen kpamo. Homusu ji, opa mla Kristo nyon mla obwe kule. Blulopo mwa nga wanki hiyamo hiyemlen so. Pusu nane mo bomle, fiale amole hiye yae obe mo obwe yam. Onge wanki hiyamo jinchi asya, ide sunane ane beweda japade yamo blulela yae hamo abi yamo ni. Ide sunane alakani usoko, po wamu numnyam. Mwale so chubre anu nungane mla ho ane wye Yesu ji. Po ale ame todwe bulu ahafe ya. Mwaku si bulu panda amli mso. Ninde mpae bwa ntekane mle so. Nto kokoli ane wye Yesu Kristo bulu. Numnyamwasi ya mwembe. Oha mwange ya mwoha amli nyansa. Ile mwawa sunamli. Mene mlebe ima wankla. Nto kule mwembe obwi mlansi. Amli mwato wankla mw. Obe mlebe kiyokpa hamo. Mene mlebi ane atuwa mwole la yae hamu wa hamu, ishiye bubia. Oha mlebi ane mutumi dontumi kujiko hane ya hojipo. Mutumi anfi oma kokomanu. Mwoke yolele sunabre olo koso wa Kristo chuya fulito. Pomo yae ae mojopeso ososo none. Eno Kristo de wye ji a wye fe tumi kujiko, ongelala hepo masu ji tumi fe sone. Mudibia don dibia kujiko aibono seyi po oyamo ebeba amoto. Blulopu tojito wamo ase, olopu mwombwe tojito unhamu opasua. Opasua muji Kristo ayolo. Kristo wapasua mutenyatumi kujikuchu. Mute hatojito towale yi otrenji otren.